podcast Rádia Vlna. Páni v hudbe.
Ty si na tom konzervatóriu študoval s Mírom, ktorý je tvoj rovesník, ale ten Ivan bol predsa len od vás mladší.
Ja som vyrastal v rodine, kde všetci okolo mňa boli rockeri. Môj otec spieval, môj bratranec bol bubeník v rockovej kapele, môj brat mal kapelu rockovú.
Pesnička Hey Now bola prudko tanečná, bol to normálne, že festivalový song. Zrazu ste urobili takýto špičkový party song.
Náš taký kamarát, polomanager Peter Roško to zobral po tajomky, odnesol to do rady a zavesil to niekde na YouTube a zrazu sa z toho stal taký akože mega hit.
Máš 36 gitar alebo máš ich spočítané, ktoré momentálne máš k dispozícii?
Ja to mám tak, že ja keď si kúpim novú gitaru, tak ma inšpiruje a ja hneď zložím na nej pieseň.
V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.
V dnešnom podcaste máme hostia, ktorý k nám pricestoval cez 400 km až z Košíc a teším sa, že ak sa nemýlim, keďže to robíme pre Rádio Vlna, Rádio Vlna je vo všeobecnosti oldies format, tak Peter Bič, ktorý je tu dnes s nami, on sa tak na budúci rok dožije 50-ky, keď sa nemýlim, keď mám dobré informácie. To znamená, že už zapadá toto hnážo formátu, koniec koncov Peter bol podľa môjho názoru v centre toho hudobného diania už na konci 90-tych rokov, respektíve v 90-tych rokoch a potom v období milénia a po miléniu, akože patrí z môjho pohľadu k tým najtalentovanejším, čo tu na Slovensku máme. A ja by som sa veľmi chcel dnes dozvedieť v tom rozhovore o tom, že ako to bolo s tým Petrovými začiatkami, aké bola jeho inšpirácia a všetky tie veci, ktoré s tým súvisia. Takže Peter, prvom rade, vítaj tu u nás.
Ďakujem krásne, veľmi pekne si ma uviedol. Áno, budem mať 50 budúci rok.
Tak ti treba, prídeš do nášho klubu. Je to exkluzívny klub, takže nemusíš sa báť, ale skúsme sa teraz naozaj preniesť do tej polovice 90-tych rokov, konzervatórium, tuším.
Áno, áno, áno.
Košiciach. To je prvé stretnutie s Mírom Taslerom a ďalším a všetky tie jednotlivé časti vzniku IMT alebo IMT Smile, to znamená ruka, epitaf a ešte nejaký názov, ktorý som zabudol. Čo všetko, ako to prebiehalo?
No ja sa veľmi teším, že ste spomenuli toto obdobie, pretože je to veľmi zásadné obdobie aj pre ďalšiu hudobnú scénu na Slovensku, pretože som veľmi rád, že som mohol študovať na konzervatórium v Košiciach, lebo sme boli veľmi silný ročník. Hej. Boli tam muzikanti ako Mirko Tasler, bol tam Rasťo Kopina z Noc za deň, to sme všetci boli spolužiaci, Igor Týmko, Marian Čekovský, Zoli Šalaj, Vlado Kobielský, News Barta, všetci, to sme boli vlastne na
skupina
jeden.
Skupina Sweet 16.
Sweet 16, jeden ročník, čiže my sme všetci tam nejak spolu vyrastali, fungovali. No, a ja som bol taký zo začiatku jediný rocker na škole. Som tam prišiel na tú klasickú gitaru a všetci vlastne na mňa pozerali, som mal také dlhé vlasy a nechápali, že čo tam robím. Postupne sa to tak celé začalo kryštalizovať okolo aj mňa, musím povedať, lebo ja som vždy tú rockovú muziku mal rád. Takže som tam začal zakladať kapely. Vznikla tam taká školská kapela, ktorá sa volá Orphan. To som založil ja.
To je ten názov, ktorý som sa nezapamätal.
Orphan, áno. To vlastne my sme s Mírkom Taslerom sa tam ocitli. Ja som ho prizval, potom tam hral chvíľu Nusi Barta, Tommy Okres tam hral z Činasky momentálne. Strašne veľa. Rasťo Kopina tam dokonca spieval chvíľu a tak ďalej, všetci tí úspešní ľudia sa tam vystriedali. No a potom to skončilo nejakým spôsobom s tou strednou školou a hneď na to vlastne Miro Tasler s Ivanom založili kapelu IMT Smile a viem, že ešte posledná pieseň, ktorú sme nahrali pre Orphan, vlastne naspieval Ivan Tasler, mal asi 14 rokov alebo 13, si nepamätám presne.
Už bol po mutácii alebo pred?
To neviem, či on vôbec mutoval, alebo on taký hlas mal stále, taký akože silný, super hlas. Takže on vlastne zakončil to pôsobenie tej kapely Orphan a vlastne Ivan naspieval poslednú pieseň. No a založili následne na to IMT Smile a mňa pozvali, či by som nechcel tam zahosťovať. No už som tam potom aj ostal na pár rokov.
Ja som v 80-tych rokoch trošku starší od teba, som chodieval tam ako host hrávať také tie funky plesy do Košíc. A pamätám si, že tam tí DJ boli takí, že veľmi na funky, ale keď som sa tak díval na ten tvoj profil, tak ty mi príde, že si v tom úplne mladom veku bol skôr rocker, že si bol taký parplista. Mýlim sa, alebo ako to bolo? Čo bol taký ten tvoj zdroj inšpirácie?
No hovorí sa, že Košice sú funky mesto, alebo boli funky mesto, ale ja som vyrastal v rodine, kde všetci okolo mňa boli rockeri. Môj otec spieval, môj bratranec bol bubeník v rockovej kapele, môj brat práve mal kapelu rockovú, takže ja som vyrastal v tomto podhubi, takovom metalovom metaliku sme počúvali a všetky tie zásadné kapely, Iron Maiden, Deep Purple, Led Zeppelin a tak ďalej. Čiže tam som vyrastal a tam vlastne som sa ako gitarista nejak objavil a našiel som v tom nejaký svoj zmysel v živote.
Takže ty si bol taký, že klasický rock, to bolo také pre tvoje preferencie.
Áno, áno, no tak 80. roky boli také zásadné pre mňa, AC/DC a potom som sa začal vracať k tým začiatkom Deep Purple a tie ostatné. Beatles bola akože alfa omega, alebo však otec len Beatles do nás púšťal. No a tak.
Preniesme sa teraz už rovno do obdobia nahrávania vášho debutového albumu, preskočíme všetky tie veci, ale mňa by zaujímalo, aký to bol pocit prísť do ozajstného štúdia vaša patidla Relax do Bratislavy a mať ako producenta Laca Lučeniča.
Ono sa to zbehlo strašne rýchlo. To bolo tak, že ja som vlastne prišiel do tej kapely, už sa išlo aj skoro aj nahrávať. Myslím, že tam bola ešte nejaká relácia RG Tip s Robom Grigorovom v telke, ktorú myslím, že AMT Smile vyhrali, alebo už si to celkom presne nepamätám. Následne na to bola nejaká súťaž, to bolo
Rock FM Fest.
A zrazu
9-člená kapela.
Presne, obrovská kapela, my sme hrali no aj, že reggae a také veci a hrali sme husle a vokalistov, vokalistky, bar, čo sa tam dialo, nikto nevedel. Ja som ich nepoznal veľmi tých ľudí, len sme tam hrali na pódiu. No a na to myslím, že dostal Ivan ponuku s Mírom nahrať nejaký single alebo album, myslím, že to bol Boris Závodský, ktorý áno, dal ponuku, Škvrný rekord, tak sme išli do štúdia, bolo to super zážitok, však proste veľké štúdio, to bol vlastne
Relax
štúdio, kde sme sa ocitli a zrazu, ja som vnímal Laca veľmi zásadným spôsobom ako toho frajera pri tom Mekim, hej, ktorý, ja som si stále myslel, že bez toho Laca ten Meky by nebol tam, kde bol, hej, v tých začiatkoch. A on bol pre nás veľký frajer, lebo proste tam prišiel šatka, vlasy, všetko, basa, gitara, všetko vedel hrať. No a tak sme sa vlastne aj v tom štúdiu stretli a my sme išli nahrať pieseň Nepoznám. A to bolo vlastne reggae. A zrazu tam prišiel Laco a povedal, že ne, že to bude rock'n'roll, jak vyšitý a začal tam hrať basu, myslím, alebo niečo, a my do toho gitary. A zrazu tá pesnička nabrala úplne iný charakter, iný zmysel a tak sa to aj nahralo a tak to už aj ostalo a tak sa z toho stal aj hit. Čiže hneď z toho štúdia vlastne do tých rádií a už to bola úspešná vec. Tá sláva, bajam ty sme bola veľmi rýchla, aby som povedal. Alebo úspech.
Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje. Páni v hudbe.
No a hneď potom vlastne ste absolvovali turné s dvoma legendami československej pop music, to znamená s Palom Havelom Prúdmi a s Olympikom. A tam, ako ste to vy prežívali? Že vy v podstate tínedžeri, lebo podľa mňa tak na kompletku, možno okrem Míra, ste boli tínedžeri, či nie?
Je to Katka pravda, bola určite Krátka mala 14 rokov, myslím. Ivan mal 16, sa mi zdá. My sme boli trošku starší s Mírom, ale to bolo také šialene hektické obdobie, pretože všetko sa dialo rýchlo. Všetko sa dialo veľmi rýchlo. Piese Nepoznám, myslím, že tam bola nejaká a potom hneď to turné a hneď s takými menami ako Olympik a Prúdy. Človek to ani nestíhal, vieš, potom to nejakým spôsobom registroval. A samozrejme, bol to pre nás veľký, veľký zážitok, veľký profesionálny zážitok, ale my sme v tom období, musím povedať, to bolo obdobie 97-98 rok, sme chodili vlakom na stroje, vieš, proste z Košic sa nádzali, keď si stihol, keď si nestihol, prišiel si ďalší vlakom do toho, do Bratislavy a nejakým takým spôsobom sme fungovali, mali sme starý Warburg 900, ktorý nám zhorel, myslím, niekde v lese, tam na Donovaloch. Čiže to boli také zážitky, ktoré dnes už tí mladí veľmi nezažijú. Mobily neboli, nič nebolo, hej, čiže to sa tak nejak všetko zábehu sa fungovalo, vybavovalo. No a, ale hej, vtedy bola taká veľmi pekná doba. Prišlo AMT Smile, vtedy bol ten dance floor, už aj padal a zase prišla tá gitarová muzika na slovenskú scénu, čo sa mi veľmi páčilo. Sme boli práve tí z prvých, ktorí to priniesli. A
hneď po vydaní prvého albumu došla hneď prvá kríza, že kapela sa v úvodzovkách ako keby rozpadla. Vlastne ten druhý album vznikal tak ako si po častiach. Ten album, ktorý o veľa veciach rozhodol, to je ten Valec. lebo tam na niektorých skladbách ešte hrá Maťo Migaš a niektoré hrá Martin Valihora. Ako vlastne sa transformoval ten IMT Smile z tej prvej podoby, tých piatej, kde bola Katka aj Maťo, do tej podoby číslo 2, ktorý vlastne už potom odštartoval tú v úvodzovkách tú ešte slávnejšiu éru IMT Smile.
To ja to vnímam tak, ja mám kapelu Peter Bič projekt a ja som v tej dobe vnímal aj IMT Smile ako projekt. Lebo keď som ti povedal, že sme hrali na tom Rock FM feste súťaži, tak ja som ani nepoznal tých ľudí, ktorí tam boli, niektorých ani pomene. Čiže to bolo naozaj zo skupenia 90 ľudí, ktorí sa tam ocitli a mal som pocit, že niečo z toho bude. Zrazu sme išli nahrávať, už tam bola len Kaťa, ktorá ani neviem, či bola na tom Rock FM feste, to si nepamätám, nebola. Čiže bola tam nová spevačka a tak, vieš, čiže tam sa strašne diali veci, každý týždeň niečo nové, mám pocit. No a potom vlastne, presne tak, jak to aj sa vyvíjalo, Martin Migaš tam hral bicie, tak aj rýchlo sa začali meniť tie zo skupenia. Čiže prvá, myslím, že odišla Kaťa.
Áno, potom išiel Martin.
Potom odišiel za ňou Martin Migaš a založili Pehu. Potom som, myslím, že odišiel ja, ale ešte predtým som tam dotiahol Tomiho Okresa, Tomi tam donesol Viktora Špaka a tak sa to motalo a dialo. Čiže pre mňa IMT Smile aj trošku projekt.
No vlastne však ty si z IMT Smile odchádzal dvakrát, lebo to bolo po albume IMT Smile, teda pred Exotikou, mm-hmm. Potom som si sa o 3 roky vrátil, no a potom, keď už naplno sa rozbehol Peter Bič projekt, tak vlastne to bol ten druhý odchod, ale pravidelne hostuješ na rôznych koncertných štáciách IMT Smile, myslím si, že aj teraz v decembri na tých veľkých koncertoch budeš hostovať.
Áno, pozvali ma, na čo sa veľmi teším, lebo po dlhej dobe si s nimi zahrám v Košiciach a v Bratislave, takže naozaj sa teším na to. A hej, vlastne ja som tak dlhodobo hrával s kdekým iným, ale nahrával som tie albumy pre nich, vždy som prišiel hosťovať, potom som sa vrátil po 8 rokoch do IMT Smile, myslím to bolo v roku 2006,
áno.
Keď som odišiel od Jany Kirchner a vrátil som sa tam, čiže tam som zase zostal nejakých 6 rokov a potom som založil Peter Bič projekt. No a potom už sme sa vlastne rozišli na tom, že už sme aj s projektom mali toľko akcií, že už sme to nevedeli zvládať, vieš, takže to bolo také aj príjemno smutné rozlúčenie.
No tak ako s Ivanom vydržať, akože nie je jednoduché.
A k tomu chcem prísť, ak dovolíte, lebo my vieme, že ty si na tom konzervatóriu študoval s Mírom, ktorý je tvoj rovesník, ale ten Ivan bol predsa len od vás mladší a mňa by zaujímalo, že či tam v tom úplnom úvode, keď sa bavíme o tej nahrávke, nepoznám, teda úplne v tom úvode toho IMT Smile, či ten Ivan, ktorý podľa mňa mal nejakých 15 rokov, či on už vtedy, vy ste ako starší chalani videli, že on tam je taký ten kľúčový člen, že už bol vtedy naozaj taký dominantne rozhodujúci pesničkár, alebo či vtedy on, tak jak sa to javilo zo začiatku, keď tam prišiel ako úplne mladý chalan?
On tam bol od začiatku pevná persona, ktorý vedel, za čím ide, čo chce a čo bude. Boli to jeho piesne, čiže mal o tom úplne jasnú predstavu. Takže my sme to brali tak, že to je vlastne Ivanová a Mirová kapela. Hlavne Ivanová, lebo on je aj autor tých piesní a tak. Takže sme to brali tak, že áno, je to tam a my sme tí, ktorí tam hrajú a fungujú.
Napriek tomu veku.
Tam ani nešlo o vek. Tam išlo vlastne o to, že Ivan mal názor na veci. Mal názor na to, ako to chce, ako to má byť, ako to funguje. A proste ja som ho veľmi uznával ako mladého chalana. Ja som napríklad, musím povedať, že štýlovo bol úplne inde. Ja som hral System Sola, Yngwie Malmsteen a neviem čo, Metallica. Ivan mi púšťal Oasis a také, čo som ja vtedy neznašal, ale pretransformoval ma, naučil ma počúvať aj muziku, vnímať veci inač. A to nám aj pomohlo spolu vydržať toľko rokov. Čiže my sme sa na jednej strane veľmi aj, jak by som to povedal, sme si vážili jeden druhého, hej? Čiže my sme nemali nejaké konflikty v zásade nejakého takého bežného rock'n'roll typu, hej. Ja som odišiel prvýkrát kvôli tomu, že som išiel k Jane Kirchner.
To ťa oslovil Jožko Šeba?
Mňa Jožko vlastne oslovil, či by som im nepomohol s ich prvým turné. To myslím, že bolo, neviem, či po Modrej, alebo ešte, hej, po Modrej.
Asi tak v roku 99, 2000.
Po albume Cudzom
meste, áno. Tak.
Áno.
A bol som mladý a chcel som ešte zažiť strašne veľa vecí a hudobných zážitkov s úplne inými muzikantami. Čiže ja som ešte nechcel zakotviť v jednej kapele, chcel som cítiť tie príbehy iných ľudí a strašne ma fascinovalo hrať s muzikantami ako Martin Gašpar, Ďuro Burian, hej, Peter Lipa, alebo Richard Miller, alebo Jana Kirchner, alebo Katka Korček. Čiže chcel som ešte vlastne sa veľa učiť, ako by som to nazval. A Ivan už mal jasnú predstavu o tom, že IMT Smile to takto bude, a takto má byť a takto to chce. A ja som ešte s tým nebol úplne OK, tak som odišiel. A druhýkrát som vlastne odišiel kvôli tomu, že som už mal zase inú predstavu ja v svojej kapele.
Páni v hudbe. Toto nie je len obyčajný podcast. Je to skôr encyklopédia hudby, ktorá prináša fascinujúce informácie a poznatky o interpretoch a ich dielach.
Ako vlastne ty si sa začal vyvíjať aj ako, nazveme to, autor? Mm-hmm. Pretože Ivan mal, v podstate netvrdím, že monopol, ale dominantnú časť repertoáru bola hodného, ale ty si vlastne ako začal umiestňovať svoje pesničky, lebo ja som zistil, že ad jedna v polovici vlastne toho prvého 10 ročia si urobil zaujímavý projekt s názvom Stereo s Andym Ďuricom. To bola kapela, alebo to bol len opäť jeden z takých projektov, ktorý sa predovšetkým nahrával a mali ste aj nejaké vystúpenia?
My sme mali aj vystúpenia, tam bol taký Andy Ďurica z Košic, chalan, ktorý si robil piesne a ja som sa mu snažil pomôcť tými pesničkami tak produkčne. Zároveň som už potom, keď sa to aj nahral, tak som aj pomáhal s tým, že na koncertoch som mu vypomáhal gitarovo. Ale to skončilo, lebo Andy sa rozhodol s inou cestou v živote. Medzi tým my sme mali také štúdio s Petrom Riavom, sme nahrávali mladých interpretov, pomáhali sme im. Adama Ďuricu sme napríklad objavili vtedy v tej súťaži, tak sme s ním vydali prvý album a tak ďalej a tak ďalej. No potom som hral chvíľu s Adamom Ďuricom. Čiže tá cesta bola veľmi rozmanitá pre mňa, vieš.
Polovičku pesniček na prvom albume Katky Koščovej sú od teba.
Katku Koščovú sme robili vlastne prvý album, to sme robili ešte s tým Andym Ďuricom. No veľa. Ja som akože fakt chcel hrať s každým a bavilo ma to. Lenke Filipovej som nahral album, hej, čiže to boli pekné časy a vlastne pritom som sa aj formoval ako autor, začal som si skladať piesne, začal som si ich nahrávať doma do šuflíku, ale vedel som, že to nie sú piesne pre Ivana Tásora, nie sú to piesne pre Janu Kirchner, sú to piesne, ktoré som si tak odložil a jednoho dňa som si povedal, že nahrám album a uvidíme, čo z toho bude.
To bol rok 2010, kedy si bol súčasne členom aj vlastne AMT Smile.
Áno.
Si povedal, že tu to urobím podľa seba. Konec koncov zahovoval si tam veľa kolegov, je tam Peťo Lipa, je tam Rastio Kopina, ale tam vlastne najviac pesničiek spieva vlastne Dáška Kostovčík. Čiže ja keď som sa teraz pozrel obsadenie toho prvého albumu, tak to je podľa mňa nultý album Peter Bič projekt. Aj keď je napísaný, že len Peter Bič.
Dá sa to tak nazvať. V zásade som si chcel nahrať piesne, ktoré som mal s priateľmi, s ktorými som hrával a ktorých som aj objavoval. A už počas toho nahrávania toho prvého albumu Peter Bič som zistil, že by z toho mohol byť aj zaujímavá kapela. Projekt to ešte nebol, ale kapela, s ktorou by sme mohli koncertovať po kluboch a len tak sa zabávať. No a preto tá Daška tam prišla a už keď tam bola, tak som myslel, či by nechcela ostať v tej kapele, ktorá vzniká. Ona, že jasné, super, no tak sme začali skladať nejaké piesne, už sa na ten album dostali, takže tak toto celé vzniklo. No?
Ako sa stalo, že z interpreta, slovensky spievajúceho interpreta a napokon pesnička Dášť, ktorá bola aj na Eurovízii, je vynikajúca skladba, musím povedať, sa zrazu stala kapela, ktorá spievala výhradne po anglicky na ďalších albumoch. Ako to vzniklo? Bolo to tým Ivom Bičom, tvojim bratrancom, ktorý vyhral jednu z tých talentových súťaží a svoj, jeho prvý album bol v podstate tiež celý v angličtine.
Z časti to aj bolo Ivom, že prišiel do kapely, on mal medzi tým nahral nejaký solový album v angličtine, mne sa to veľmi páčilo, tak som ho oslovil, či by nechcel a v zásade ono to bolo tak, že my sme nechceli preraziť s tou kapelou, my sme vlastne chceli robiť všetko na schvál, napriek všetkým tým veciam, ktoré sa diali, že napríklad slovenská kapela s anglickými textami sa nebude hrať v rádiách a tak, také bolo obdobie, také boli nastavené pravidlá, tak som povedal, poďme to robiť anglicky, budeme sa takto zabávať, hej, budeme akože proletári. Tak sme to začali robiť tak, no a nahrali sme hneď pesničku Hey Now a náš taký kamarát, polomanager Peter Roško to zobral po tajomky, odnesol to do rady a zavesil to niekde na YouTube a zrazu sa z toho stal taký akože mega hit a...
Takzvaný virál, vtedy ešte o tom nevedeli.
A my sme zostali prekvapení, že s tou angličtinou sme sa zase dostali na tie veľké pódia, kde sme vlastne sa tomu chceli vyhnúť. Čiže bolo to takým nedopatrením, sme sa stali úspešnou kapelou v tej dobe. I'm just worried about it. Can't stop think about it. Here we are, we came here to talk about it. Little dirty thing, I would never look to your eye and never know her name. Stop blame on me now. The night I was so high, your body lied to me. I that cold eye couldn't recognize. One thing you forgot, never play with my heart. And boy, how could you be so dumb? Hey now, blame now, hate now, say now. Ale mne tá angličtina nebola po chuti veľmi, pretože ja som až tak nerozumel tým textom. Ja som vyrastal od tých slovenských textov, Vláda Krausa a všetkých tých vážnych textárov. Vždy som hľbal, ako by som to zmenil, až sa stalo to, že došli sme k personálnym zmenám a odišla Daška, odišiel Ivo, prišla Viki Vargová. No a tam prišla vlastne príležitosť hneď dotočiť na tie slovenské texty. A hovorím, toto je jediná šanca, kedy to môže zafungovať. Aj tá Vicky ešte vlastne spiala anglicky.
Áno, celý vlastne výborný anglicky.
Ale už som ju tak začal formovať, že počúvaj sem, že proste to nemôžeme tak. A ona, že ne, nikdy slovensky nebudem spiať. A hovorím, budeš spiať. A nahrali sme Skúšame sa nájsť a to ju tak úplne opantalo, že odvtedy nechce už spievať anglicky.
Skúšame sa nájsť v nemých slovách, dotyk sa dotykom niekam schoval. Skúšame sa nájsť, kde nech už nič nehrává, tam, kde sa vždy rozum citom zdá.
No, ja ti chcem povedať, že to je prípad toho, ako toto zažila skupina Gladiator, ktorá do 97. alebo 98. roku spievala s jednou výnimkou vyslovene po anglicky a potom zistili, že aký je to pocit, keď na koncertoch s tebou spievajú všetci pesničku a spievajú ten text od prvého po posledné slovo.
Presne, presne. No ja som to aj veľa umelcom, ktorí spievali anglicky po nás, hovoril, že zažil som to, že poďte do tej slovenčiny. A nakoniec tak aj prešli už, aj tá Lina Majer spieva slovenský a veľa tých interpretov. Myslím, že aj Emma Drobná už začala spievať.
Buckingham.
Čiže každý raz pochopí, že tu sme doma, tu to funguje a tak toto je.
Kedy sa z Petra Biča, gitaristu, skladateľa a veľmi občasného textára stal aj spevák?
Spevák sa zo mňa stal tým, že vlastne odišiel Ivo a ja som začal tie pesničky slovenské si hrať, skladať a začal som si ich spievať. A Vicky ma začala podporovať, že nech spievam s ňou, že super hlasy na mladia a tak, tak som to začal opatrne skúšať. Nahrali sme pesničku Stoj, to zase opäť zafungovalo, musím povedať, na poslucháčov, tak to mi dodalo takú trošku sebadôveru a tak som sa stal nejakým spevákom.
No a mal si aj nejaké, nazveme to, spevácké cvičenia? Chodil si k nejakému pedagógovi?
Chodím, lebo bez toho by to nešlo samozrejme a teší ma to a učím sa stále a učím a baví ma to.
Tak zdá sa, že áno, vieš, každý iný sme, ty líška a ja pes.
Viem, že raz príde čas, keď sa premení krákanie na hlas. Stoj, čierne s bielým spoj, čierne s bielým spoj, oh, oh. A zmeň osud môj.
Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac.
Ja som taký nafixovaný na tú nahrávku Hey Now, pretože ano. Ja viem, že ty o tom zase nejak nechceš hovoriť, ale veľmi ma to zaujíma, lebo za celých tých 30 rokov po tej revolúcii strašne málo pesničiek od našich interpretov sa dokázalo, že sa presadili v západnej Európe. To si povedzme rovno. A pre mňa sú to osobné veci, že som vtedy pracoval v rádiu Jemné melódie, mali sme tam švédsku konzultačnú firmu, ktorá proste robila pre New Yorkské rádia a bolo to pre mňa úžasné, keď som bol na nejakom sedení v Štokholme a tam oni mi začali hovoriť o tom, že v prvej peťke v rotácii v škandinávskych rádiach v Norsku, vo Švédsku, v Dánsku je nejaký slovenský projekt Peter Beach Project, takže či o tom niečo viem. Čiže to, s týmto som nebol dovtedy konfrontovaný. Ešte k tomu tým, že ja mám rád tanečnú hudbu a ty si rocker, tak pesnička Hey Now bola prudko tanečná. Bol to normálne, že festivalový song. A moja otázka, kto to vymyslel? Ako to vlastne prišlo k tej kompozícii, tej nahrávky? Ty ako človek, ktorý si počúval Metalliku, že zrazu ste urobili takýto špičkový party song. Povedz mi, že kto tam za tým stál.
Keď som si pozrel kredity, tak ako tam dôsledne píšete, že všetci ste sa podeleli na tej
skladbe. Tak nám prezadal, jak to bolo.
To je presne tak, že vlastne chceli sme porušiť všetky pravidlá, čiže to, že som ja bol rocker, tak som chcel ísť do tanečnej scény, iba chvíľu v tom období je bavilo. Ivo, náš spevák, bol proste, mal tanečnú muziku robil, mal to rád. A keď sme si tak jamovali, tak zrazu nejakým spôsobom vznikol ten nápad a už to bolo. Tá pesnička vznikla za 3 minúty asi. To nebolo, že sme sa nad tým nejak babrali, hrali. Mali sme obdobie, kedy sme naozaj reálne cvičili, že sme boli zavretí od rána do večera v skúšobne, sme takto nahrali celý album aj vymysleli, čiže chceli sme, aby to bolo iné ako na Slovensku, chceli sme, aby to bolo moderné, chceli sme ukázať, že vieme robiť moderné veci, že to funguje, zároveň sme nechceli byť úspešní. Neviem, či tomu rozumieš, že je to ťažké pochopiť,
ťažko.
Ale...
Až ťažko uveriť.
Áno, áno, ale stalo sa to úplne náhodne, že vlastne ten náš kamarát, manažer to zobral a dal to do rady a zavesil to na YouTube a niekto v Amerike si to všimol, nejaký novinár, ktorý písal pre nejaké plátky ako Hollywood Reporter a neviem aké, a napísal o nás a na to to vo Švédsku niekto objavil v Dánsku a začali to hrať a tak. To sa
čiže
začalo...
to vydavateľstvo s tým nemalo? Vy ste
vôbec,
my
sme nemali vydavateľstvo.
Vy ste to nevydali vôbec, v Univerzále?
Nie, aha. My sme to až následne na to vydali, keď už bol celý album hotový, ale v zásade my sme to úplne len tak zavesili a začalo to fungovať.
Neskutočné.
Vieš, no, takže to...
to nemá skoro nikto takýto.
Hej, no.
Aspoň ste dostali od tej automobilky nejaký bonus v prípade zakúpenia nového vozidla, keďže je to pesnička, ktorá aj vďaka reklame sa dostala.
Následne na to nás vlastne oslovila automobilka, tam sme si normálne vypýtali peniaze, za čo som kúpil dodávku, aby sme mohli koncertovať, že všetky peniaze išli tam a to bolo všetko. Ale zase musím povedať, že oni chceli tú pieseň do reklamy na to auto na 2 roky do celého sveta, aby šla reklama, hej. A ja som zase povedal, že dobre, ale musí tam byť názov kapely v tej reklame a piesne. Tak sme sa nejak dohodli, že vlastne po celom svete to videli aj ľudia a tí si to začali sťahovať a že to sa mi páči. Tak...
Dobre si to zobchodoval.
Hej, no.
Ešte sa ťa chcem spýtať, či v tom období 2011, alebo keď to tak fičalo, 2012, že či ste vy napríklad aj boli pozvaní treba do tej Škandinávie na nejaký letný festival?
Jasné, my sme hrali vo Švédsku v nejakom veľkom festivále. Boli sme na Sopotoch napríklad.
Opera Lešná.
Áno, áno. A presne tam, hej. Boli sme, v tom Slovinsku sme boli 2 krát na tých najväčších festoch.
Som hrával ešte taký single, že Thinking About You, pamätáš?
Áno, áno.
No, to bolo podľa mňa krátko po Hena a tá pesnička sa už nedostala do tých škandinávskych krajín. Tiež bola po anglicky naspievaná,
to
veľmi dobrá.
To už nie, ale napríklad do Slovenska sme sa dostali tak, že mi došiel jedného dňa mail, že či by som nechcel urobiť rozhovor do Playboya. Že do slovinského hovorím, že asi ste sa zmýlili, že do slovenského. Nie, do slovinského hovorím. Prečo? No, že vy ste tu veľmi úspešná kapela, že najhranejšia kapela u nás a tak fakt, že to som ani nevedel, vieš, že si v inej krajine si najhranejší interpret, ty o tom nevieš, žiješ v Košiciach, asi žiješ svoj život, ideš na kávu ráno, vieš, a teraz. Tak hovorím, no tak dobre, tak asi niekto si robí srandu, ale poslali mi otázky, urobili sme rozhovor a o týždeň na to mi volali opäť zo Slovenska, že by chceli nás pozvať na najväčší festival v Ljubljane, 30 tisíc, 25 tisíc ľudí a že či by sme neprišli. Jasné, že prídeme, samozrejme. A furt som si istý nejaký fór, že to je nejaký Jožo Pročko robí, taká skrytá kamera, ale sme tam išli a už mi to bolo divné, že popri ceste v tom Slovensku billboardy veľké a my tam, vieš, akože sme napísaní, nech sme tam došli, hovorím, tak to není asi fór, fakt je veľa ľudí, hneď nastúpení novinári, vieš, tlačovka. Nakoniec som zistil, že sme headlineri toho festivalu, že sme hlavné hviezdy a hovorím, že to je akože, jak? Furt som si myslel, že to je sranda. Až večer, keď som už stál na tom pódiu a po nás už nikto nešiel a ľudia spievali tie hity, tie piesne naše, tak som pochopil, že vlastne to asi som zažil niečo, čo už asi nikdy nezažijem. A bolo to krásne. No a následne na to ešte oni nasadili Thinking About You a to bola vlastne aj najhranejšia piesne za 2013 v Slovensku. Také krásne úspechy. I'm always thinking about you. I'm always dreaming about you, love. I'm always thinking about you everywhere I am. I'm always thinking about you. I'm always dreaming about you, love. I'm always thinking about you everywhere I am.
A nie je ti ľúto, že už vlastne tým, že ste prešli na Slovenčinu, už táto etapa tvojho projektu momentálne je neaktuálna?
Není mi to ľúto, pretože ja som si v tom období zažil strašne veľa tých problémov s tým, že nemal som koho osloviť, žiaden manažer na Slovensku nebol, kto by mi s tým pomohol. V zahraničí som nevedel, za kým by som išiel, čiže tie dvere boli vždy nejakým spôsobom zavreté. Nevedeli sme sa. Ja som však v Slovensku, že urobme nejaký koncert, že turné po Slovensku, že čo, aké turné, že však vy ste tu už byli všetko, že jeden koncert, vieš. Ja som nechápal, že my sme jak ten Sting, ktorý príde do Bratislavy, on už nie je do Žiliny, do Nitry, do Košic, do Prešova, on proste príde do Bratislavy a ide ďalej, vieš, do Maďarska hrať, hej. Čiže tam to celé skončilo, zistil som, že vlastne není kto, kto by mi s tým pomohol. Takže som to tak nejak otočil na to, že som zmenil žáner, zmenil som kapelu, zmenil som proste textárov a začal som fungovať tu.
A je to ľahké meniť vlastne kompletne kapelu, keďže
z tej
úplne tej, nazvime to pôvodnej zostavy, ešte z tej, ktorá nahrávala tvoj vlastne prvý solový album, už si zostal len sám?
Vieš, najhoršie bolo pre mňa, keď odišla Dáša s Ivom, že vlastne, že čo ďalej? Lebo ľudia sú zvyknutí na toho lídra. Ona bola taký líder v kapele, na jej hlas bol
výrazný ženský prvok.
Výrazný ženský prvok a to sa málo komu podarilo vo svete. To možno sa podarilo zo pár kapel. Genesis sa to podarilo, keď Phil Collins odišiel a Peter Gabriel, alebo naopak to bolo.
Áno, opačne.
A AC/DC možno sa to podarilo.
Brian Johnson,
hej. Ale neviem, že by sa to ešte niekomu niekedy tak nejakým spôsobom podarilo. Čiže to som si bol taký neistý, že čo s tým, ale potom som objavil Viki a počul som jej hlas a hovorím, že toto musí fungovať, že to je proste hlas, ktorý je úprimný, ktorý budú ľudia mať radi, hej. Takže sme začali s tým a zafungovalo to našťastie, chvála Bohu. A odtedy som si istý, pretože tak ako som hovoril o Ivanovi, že mal vždy svoju predstavu o muzike, vždy svoju predstavu o tom, ako to má ísť, tak ja mám svoju predstavu o tom, čo by som chcel a kam to chcem dať, vieš, a komu to chcem dať.
No a teraz tých vlastne spoluhráčov, ktorí máš v kapele, tí sú súhlasní s tvojou víziou, alebo ti dávajú také, akože chceli by to trošku inak?
Ono je dobré, keď sa v kapele ľudia aj rozprávajú tých, aj keď sú proti, lebo človek, a keď ich chceš počúvať, tak ich počúvaš a zamyslíš sa nad tým, niečo si vyberieš, alebo proste máš jasnú víziu, ako ja častokrát a poviem, že takto chcem a takto bude. Ale nie je to tým, že by som bol nejaký, ktorý neuzná nápad alebo niečo, alebo názor, len proste...
Šéf môže byť len jeden, ja hovorím.
A ja si to myslím, vieš, že vždy musí na konci dňa niekto proste zhasnúť alebo povedať, že takto to bude a dovi. Lebo ináč by sme nevydali ani prvý album.
Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje. Páni v hudbe.
Mám pre teba takúto zvedavú otázku. Napríklad Gary Rafferty nahral pesničku Baker Street a on sa úpil k smrti a on priznal, že dostával za tú pesničku 80 000 libier ročne na tantiemoch a že vlastne za tú pesničku žil zvyšok života a vlastne tento škód sa úpil. A tak by som ti vedel plno i takých one hit wonders porozprávať. A moja zvedavá otázka, nemusíš nám hovoriť samozrejme cifry, že keď taká tvoja pesnička Hey Now sa dostala, že hrala sa v Škandinávii, v Slovensku a podobne, že tie peniaze za tie royalties, že či to je nejaké life changing, že alebo to nebolo tak, že by ste zrazu dostali brutálny balík za autorské práva, že sa to hrá vo svete.
Ja som strašne veril v to, že to príde, ale neprišlo
to. Nie je to tak?
Neviem, my sme malá krajina na to, my, naše ochranné zväzy, som prišiel na to, že oni nemajú zmluvy s ostatnými krajinami, čiže tým pádom...
To či budem oponovať, majú.
S Brazíliou?
Brazíliou? To je možné.
Dajme tomu, hej, proste nič, hej.
Nie, poviem ti to takto, ako je úplne rozdiel, ako pristupujú napríklad aj v Brazílii k interpretom, k autorom, ktorí sú zastupovaní anglickou ochrankou, keďže anglická ochranka zastupuje v podstate najväčšie svetové hviezdy, celosvetové. Krajina, ktorá má 5 miliónov, čo je jedno z predmestí São Paula, tak ako je tam predsa len trošku iný prístup. Aj keď v dnešnej počítačovej dobe sa dá všetko zistiť, ale vieš, tá anglická ochranka bude mať vždy prednosť.
Na začiatku tohto roka ste boli ocenení kryštálovým krídlom, čo je významné ocenenie. To znamená, že už tak si ťa všíma aj taká veľmi široká verejnosť medzi tých naozaj že relevantných interpretov, ktorých tu máme, tak nám prezrať, že čím žije Peter Bič projekt v súčasnosti.
V súčasnosti pracujem na novom albume, alebo ja nepretržite pracujem na nových albumoch.
Kedy by mal výsť?
Na budúci rok. Z toho sú už 4 veci vonku. Maki, Len sa smej, Perly, teraz máme novinku Stromy. Je to taká predzvesť toho albumu, aký bude asi a tak. Takže robím na tom. Absolvovali sme 2 vypredané koncerty, Bratislava Košice, Len sa smej. Teším sa z toho a vlastne pracujem na tom, čo budúci rok, pracujem na tých nových piesňach a to je všetko.
No a ešte keďže sme v Oldie Rádiu, tak aké sú tvoji obľúbení oldie interpreti? Niekde som čítal, ale neviem, či som si ťa nepomýlil s iným členom Peter Bič projekt, že ty by si chcel zahrať pred Stevie Wonderom. Bola to pravda, alebo to bolo len v rámci nejakého novinárskeho
rejcu? Akože pred každým takýmto človekom by som si chcel zahrať, rád by som bol, ale áno, ja som oldie človek, lebo mám rád oldie muziku a pre mňa je strašný vzor Eric Clapton. Je to človek, ktorý úžasne spieva, úžasne hrá na gitare a čo je dôležité, urobí úžasné piesne. A úžasne sa drží celý život na tom výslni, by som povedal, hej?
Moc by som ti tak neodporúčal, nejak ľudsky sa ísť takou jeho cestou, lebo ten toľko vypil a toľko vyfetoval, že je zázrak Boží, že ten človek ešte žije.
Akože ani ja som málo nevypil, hej?
Tak vy si z toho, áno, to chápem.
Neviem, či on by vydržal na východe toľko.
To je dobré slovo.
Možno by zremizoval.
No. Možno, že by akože, už tu nebol, hej. Takže naozaj, hej, mal ťažký život.
Mal veľmi ťažký život.
No, ale ešte by ma zaujímalo, keď už sme pri týchto spojitostiach s Ericom Claptonom, ako máš 36 gitar, alebo máš ich spočítané, ktoré momentálne máš k dispozícii? Alebo si ich zberateľ?
Momentálne mám nejakých 47 gitar.
47?
47.
A kde ich máš uložené?
Všade možné. Doma mám asi dve. Čiže všade, hoci kde. V skúšobni, v štúdiu, niekde, vieš?
Ja ťa viem pochopiť, lebo ja zbieram, dajme tomu, že filmové nosiče a tiež ich mám násobne viac, ako môžem do konca svojho života vidieť, ale proste potrebujem to mať. Takže predpokladám, že aj ty máš gitary, na ktorých si ešte nič nenahral.
Ja to mám inač. Ja to mám tak, že ja keď si kúpim novú gitaru, tak ma inšpiruje a ja hneď zložím na nej pieseň. Vždy, keď si ju kúpim, tak začnem hrať a hneď vznikne nová vec. Čiže každá gitara, nehrám na koncertoch s ňou napríklad, alebo s tamto, ale zložím na nej pesničku.
Čo, autorská pomôcka?
Veľmi. Mne to úplne funguje. A nie je to tak, že chcem každú, ale musím to tak nejak, že a tak táto, a teraz ju vezmem, a je to tam, a hneď sa to tam ozve.
A je to finančne náročný koniec.
Je, ale to, vieš, sa ti vráti tou muzikou. To ja to mám presne tak, ja hovorím aj priateľke, že vieš, ale to gitara stojí, ja neviem, toľko, ale odohra si, ona si zarobí na seba, alebo proste hráš na tých koncertoch, piesne skladáš, čiže sa ti to tak akože kompenzuje, vieš. Častokrát už aj viac si zarobila na seba niektorá gitara, vieš.
Ešte raz chceme poďakovať, že si meral takú diaľku, že si sem prišiel, že si sa s našimi poslucháčmi podelil o tieto zaujímavé veci. Chcel by som ti ešte popriať, aby sa ti darilo, aby v tom roku 2025 tá platňa bola dobrá, aby sme si ju s radosťou mohli vypočuť.
Ďakujem veľmi pekne, budem sa tešiť a som veľmi rád, že som tu mohol byť, lebo je to príjemné.
Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej. Mnohých to zrazí na kolena, keď vidia, že si stále naladená. Len sa smej, usmievaj sa, dýchaj a miluj, len sa smej. Veď úsmev má najväčšiu silu, len sa smej. Aj keď ty možno naštveš mnohých tých, ktorí žijú svoj život ubohý. A usmev je viac, než akékoľvek gesto. Len sa smej, buď slnkom, aj keď je vždy šero, len sa smej. A z ničoho si fakt nič nerob, len sa smej. Aj keď si myslia, že si blázon, smiech bol stále tou najlepšou nákazou. Pararara. A len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej. Mnohých to zrazí na kolena, keď vidia, že si stále naladená. Akékoľvek gesto, úsmev je viac, ako mať dobré miesto. Úsmev je viac, ako dokážeš povedať. A silnejší, než najsilnejší strach. Úsmev je viac, než akékoľvek slovo. Úsmev je viac, ako žiť byte novom. Úsmev je viac, ako čokoľvek na svete. Vyhráva boj, kde nie sú obete.
V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.